эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня завершился юбилейный саммит НАТО, присвеченный 60-годию Альянсу. Лидеры краин сябру собрались, как не только отсвятковать юбилей. Перед ними стояла глобальная задача – переформулировать стратегичную миссию наибольш поспяхового военного Альянсу. А кроме того, это была первая встреча президента США Барака Обамы с европейскими лидерами. Обама имкнется поправить дочинение с европейскими сябрами блоку. Американо-европейские дочинения значно погоршились у вынику политики попередника Обамы Джорджа Буша, який примал шматликие стратегичные решения без консультации с европейскими поплечниками. Что обмерковывали сегодня на саммите НАТО? Детали подаст Стасия Вашкевич.
Сегодняшний день саммита был у основным присвечены проблематике Афганистану. Барак Обама, який повели свой американский контингент Украине с теперешних 38 тысяч до 59 и разважая об тем, как послать туда додатковых 10 тысяч войсковцев, сподевался переконать и европейских сябров блоку зарабить стоишь. Але не глядячи на витальные заявы об новой политике США в регионе, ни Франция, якая знову вошла у командный состав блоку, ни иншие европейские буйные краины не выказали жадания посылать больше войсков. Французский президент Николя Саркази заявил, что его краина обмежуется большей допомогой в рыхтовании афганских сил безпеки и дальнейшей экономичной подтримкой.
Мы не маем права проиграть, бо там, у Афганистане, мова идет про оборону свободы у свете. Але мы не супрать афганцев. Мы разом с ними на их боку. И мы повинны допомогчи развитию Афганистану.
Афганская проблематика подняла больше глобальное питание – измену стратегичной миссии блоку, який у свой час был створен для супрадзеяння Советскому Союзу. Поводле пресс-секретара НАТО, у апошней стратегичной концепции, якая была сформулирована в 99-м годе, не говорится ни слова об роли НАТО в змаганні супрадз пиратства, ни об недавно створенном центре кибероборони, нема нават обґрунтування теперішньої операції в Афганистане. Сегодняшний день был так само отметен официальным увитанием у блок Альбании и Хорватии, которые стали 27-м и 28-м сябрами НАТО. Президент США Барак Обама увитал новых сябров и выказал сподевание, что у худким часе до Альянсу сможет долучиться и Македония, чье принятие было заблоковано Греции за спречки об назве краины.
Хочу звернуться непосредственно до делегации Альбании и Хорватии и до керавництва этих краинов. Витаем вас у НАТО. Мы вельми узрушенные вашим долучением. Полночно-Атлантичному альянсу 60 годов, и махчимость витать сярод нас новых удельников – это питание захования нашей життяздольности.
Адразу после саммиту Барак Обама прилетает в Прагу на передний саммиту Еврозвязу. Какая программа его в Чехии?
Его встречи с чешским урядом будут сведены до минимума в связи с кризисом влады в Украине, которая сейчас отшельвает Евразвяз. После вотуму недоверу ураду премьер-министра, его кабинет был сведен до статуса часово выконывающего обовязки. И тому влада перешла сейчас до президента Вацлава Клауса, который, известный своей отмовой вывесить стяг Евразвязу на домом ураду и иншим. Тому, не глядя на то, что Чехия протягивает заховывать формальное старшинство, политическое лидерство переходит до заходнеевропейских буйных краин. А у неделю Обама выступит под открытым небом с промовой, у якой окреслить долготерминовую задачу о позбавлении свету цалком от ядерных узброений. Эта идея, упершиню выказанная Рональдом Рейганом, зараз интенсивно обмерковывается у политичных колах на протягу опошних тыднев.
Я дякую Стасию Вашкевичу. Таким чином, сегодня 60 годов зня утворения Полночно-Атлантичного альянсу НАТО. Якую роль адыграў гэты военный союз? Як развіваліся стасунки НАТО и Беларуси? Ці зменятся гэтыя стасунки под уплывом цяперашней нормализации адносінаў поміж Беларусью и Европой? Гэтае пытанне абмяркоўваюць директор Беларускай свободы Александр Лукашук и аналитики Ян Максимюк де Юрий Дракахруст.
4 красавіка отзначае свое 60-годзе Организация Паўночно-Атлантычнай дамовы. Больш вядомая з аднаго боку як зловесны блок НАТО, ну, а с другого, как демократичная организация, якая допомогла стримать экспансию коммунизму и запобегчи початку Третьей Усесветной войны. Беларусь, как незалежная держава, мае стосунки с НАТО уже больше за полтора десятигодзі. Беларусь мяжуе теперь с трьма краинами, сябрами НАТО. Як складывались стосунки Беларуси с НАТО? Чего было больше? Конфронтации, ці супрацоўніцтва? Юры.
Ну, я б сказав, що тло відносин у цілому було зрозуміло конфронтаційним. Але можна відзначити дві кропки, коли відносини були на узровні температури Повночного полюсу. Перше, гэта 99-й год, натовская операція у Югославії. Тады Беларусь припинила усі адносіни з НАТО, увогулі, як і Росія. І другий момент, гэта 2002 год, саміт партнерства «Дзеля міру», програми супрацовніцтва країн Усходу Європи з НАТО, на які не був запрошены Александр Лукашенко. Гэта была вельмі скандальная ситуація, і тады адносіни былі на вельмі нізкім узровні. Ну, а у звычайны час яны просто на нізкім узровні.
А, Яна, як ви відказали на питання, а що було позитивним? Що можна пригадати в якості позитивних прикладів супрацовництва Білорусі і НАТО?
Я думаю, що вельми позитивним фактом був сам факт приступлення Білорусі до партнерства «Дзеля міру». Пригадаємо, це сталося в 95-м році. При владі вже був Олександр Лукашенко. Правда, зі своїми лозунгами адраджэння Савецкага Саюзу або нечага на кшталт і так далі, і так далі. Лукашенко, натуральна, лідер поўны парадоксаў. І гэта быў парадокс, што менавіта пры такім уздыме народным, скажам, реінтэграцыйным, ён ўсё ж такі далучаецца да праграмы супрацоўніцтва з монстрам НАТО. Ну, а другое, гэта ўже канкрэтная рэч, якую зрабіла Беларусь пры дапамозі фінансавай НАТО. Беларусь пры дапамозі фінансавай НАТО знішчыла 700 тысяч антыпяхотных мінаў менавіта ў рамках такога натаўскага праекту.
Кіраўніцтва НАТО зараз гаворыць пра тры новыя выклікі, якія стаяць перад гэтай арганізацыяй. Это Афганістан і шырэй праблема міру на Блізкім Усходзе. Это праблема адносінаў з Расіяй і праблема пашырэння НАТО. І гэта праблема новых рызыкаў, якія з'яўляюцца ў сучасным свеце. Кароткае пытанне да нашых аналітыкаў. Пасля вступлення Беларусі ва ўсходняе партнерства, як будзе разгортвацца адносіны з НАТО? Будуць яны больш інтэнсівныя, застаюцца тымі самымі ці пагоршыцца? Юры?
Я мяркую, што яны хутчэй за ўсё застануцца тымі ж самымі. Бо гульня і так складаная паміж Еўропай і Расіяй. І наўрад ці беларуская ўлада захоча ускладняць гэтую гульню яшчэ і ваенным складнікам супрацоўніцтва з
Еўропай. Ян, ваше меркаванне.
Так, і не забывайма, што Беларусь вельмі шчыльна супрацоўнічае вайскова з Расіяй. І якоїсь ближайшая супрацовниця мілітарна з НАТО, наприклад, у ділу у нейких операціях НАТО, навіть миротворчих, вельми недобре буде сприйматися внутрі країни.
Ви слухали передачу, присвячену 60-й годовині Повночно-Атлантичного альянсу. У її дільничали Олександр Лукашук, Ян Максимюк і Юра Дракахруст. Гэтая група аналітиків буде обмірковувати сьогодні і інші проблеми.
Говорить і показує свобода. Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. У Брусэлі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Канец любоўнага сезону з Расіяй. Ні грошай, ні тэлеканалаў, ні прызнання Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Радыё-варыянт гэтай перадачы ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сёння ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Вялікадня. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
У мемарыяльным комплексе Курапаты хапіла працы на ўсіх. Нагадаем, на днях невядомыя вандалы раскапалі дзве магілы, таму ўдзельнікі талакі вырашылі перш, чым засыпаць, перасеяць раскапаны жвір. Гэтую працу ўзначаліў кандыдат гістарычных навук, археолог Мікола Крывальцевіч.
Разрабаваная магіла, а зямля, якая выкінутая з гэтай магілы, змяшчае рэшткі людзей расстраляных, рэчы іх асабістыя, абутак, рэшткі адзення і так далей. Мы, карыстаючыся гэтай магчымасцю, спрабуем людям взяти якусь додаткову інформацію про Куропати, перебираючи цей пісок, збираючи всі артефакти, які залишилися від забитих. Трапляється те, що, звичайно, траплялося в цих могилах під час раніших ексгумацій. Це шмат скураного обутку, рештки одіння, гумовий обуток, галеші, бахіли, склеєні з гуми від автомобільної камери, костки, які вдалося ще тут зібрати, поломані, побиті костки, тому що яма рабовнича. Напевно, найцікаве, що є рештки кошельків, у яких є монети. А монети всі з датами 30-х років. Саме там раннє є 31-й рік, 33-й, 35-й і 36-й рік. Бачно, що це звичайні люди, бідні, обуток він не часто саморобний.
Сябр консервативної християнської партії БНФ Валерій Буйвол оповів, що на місце вандалів раскопов были знойдены собачьи следы.
Но собаками злочинцы не выратуются. Все равно будут зловлены и покараны в рамках закона. Все шукают тут некое золото и каштонности. Их не может быть на место расстрелов. Потому что НКВДисты обшуквали людей и забирали все в себе. Это некие злочинцы расповсюджуют абсолютно дикую информацию про то, что может быть у Куропатах некое Эльдорадо. Это есть знищение белорусской культуры, нашей памяти здесь, з белорусского народу, з наших мертвих, з наших живих.
Сьогодні ж у Куропатському лісі був усталяваний ще один криж з надписом «Браславщина ахвярам репресій». Його привезли Кастусь Шидловський і Володимир Міцкевич. Сподар Кастусь оповів.
Ми просто громадою виробили цей криж, зібрали гроші, щоб приїхати в Мінськ, встановити його. Так що це криж від всіх, хто вважає, що це місце Куропати святое для Білорусі. Такі місця є і у кожному регіоні, але таке місце одно. Агульнанаціональне повинна бути. Ось це Куропати.
Поводлі Валери Буйвола, КХП БНФ збирає талоки у Куропатському лісі кожну суботу. І сьогодні, після зими, пройшла друга по ліку талака.
Розказував Аліс Дащинський. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Сьогодні 60 років з дня утворення Північно-Атлантичного альянсу. Лідери країн НАТО провели у Страсбурзі юбілейну сесію. Президент США Барак Обама візьме удел у саміті лідерів США і Євразійського у Празі. Він виступить з промовою, присвяченою задачі позбавлення людства від ядерної зброї. Ва урочышчы Куропаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Куропатах дзве магілы. Пасля 14 месяцев службы у войску былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. Неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. У пасёлку Гатава каля Менску адбылося асвячэнне новай капліцы, крыжа і зямельнага надзелу пад будаўніцтва касцёлу. Сёння ўранку, пасля 14 месяцаў службы ў войску, былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка прыехаў цягніком у Гомель на пабыўку. Да прызыву войска Жалезніченка вучыўся на трэцім курсе матэматычнага факультэту Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Сябра БНФ быў намеснікам старшыні моладзевай культурніцкай суполкі «Талака». Студэнта-выдатніка двойчы адлічвалі з універсітэту. І ў студзені 2008-го, пасля другога адлічэння, Зміцера тэрмінова прызвалі ў войска. Расказвае Алексей Знаткевіч.
Зміцер Жалезніченка так і не прыняў прысягі. За гэта яго залічылі ў так званую групу рызыкі. І ў адпачынак выправілі ў апошнюю чаргу.
У нас у роце 6 чалавек, якія разам са мной прыходзілі мінулай зімой. Ну, так я пайшоў апошні з іх. Ротны падышоў мне вось у 26-го сакавіка, мілочы дзер сказаў, пішы рап, пра 4-го паедзеш адпачынак. Я збіраўся праз пару тыдняў, яшчэ трошкі пазней ехаць, там іншыя планы былі. Ну, ён сказаў, ад яго не залежыць, у яго такое даручэнне, каб мяне да 4-го ехаць, тут нічога не зменіш. Ну, паехаў так, ужо цеплей трошкі стаў.
З вакзалу Зміцер выправіўся ў ваенкамат стаць на ўлік і адразу дадому, дзе яго чакалі бацька, маці і малодшы брат. Алла Фёдаровна, маці Зміцера, кажа, што хаця і ведала пра водпуск сына, але ледзь дачакалася. Першыя месяцы яна наогул кожныя выходныя ездзіла ў транспартную частку ў Жлобін, дзе служыць Зміцер.
Я ўжо, канешна, ждала, не магла даждацца. Первое время вообще каждую неделю ездить. Меня уже тянуло туда, как, не знаю. Ну, а сейчас, через неделю. Просто ему тоже сложно, там, может, поговорить не с кем. Я же тоже это все понимаю прекрасно. Так приедешь, с ним поговоришь, и ему веселее как-то, и книжек ему привезу там полную сумку туда-назад. Поговоришь, побудешь, и сразу как-то спокойнее.
Сам Змитер, як только повитался с хатнями, одразу в ванну, как принять душ и перепрануться в цивильное, отчуть перемены.
Ты там ось живешь, там, с раницы до вечера, каждый день одно и то же. Сведомость не призвучается, она ось успокоивается, она ось не хочет думать про то, як там дома, что... А сегодня ось як и до дома ехал, ось и думал, что ось отпочинок поеду, и не як, ну, абсолютно нейтрально воспринималось. Может быть, ось день-два поживу, не як засвоюсь, больше будут некие эмоции. А покуль ось некие оборонщие комплексы, ось это рефлексы некие, но везде не шуть, не отпускают еще.
Ставлені командиру да Змітра Железниченки, як ён каже, принципово не змянілася. Яго імкнуцца не заўважаць і не чапаць. Некаторыя асцерагаюцца. Апошнім часам Железниченка шмат чытаў, ліставаўся з нядаўнімі палітычнымі прызыўнікамі Вячоркам, Шылам, Хведаруком. І нават першы раз за 14 месяцаў службы разабраў аўтамат.
Шмат часу апошнім часам ось было сабою займацца, кніжкі чытаць. Быў навучальны перыяд, мяне асабліва не краналі, там на самападрыхтоўцы, напрыклад, там зброю мяне сунімалі. Зброю навучыўся чысціць ось літаральна 3 дні таму, першага красавіка. Была агнявая падрыхтоўка, паказалі, як разбіраць свой аўтамат. Я першы раз гэта зрабіў за 14 месяцаў, да гэтага не рабіў ні разу.
У адпачынку Змітер Железниченка будзе знаходзіцца да 13 красавіка.
Расказваў Алексей Знаткевіч. Моладзевыя актывісты, якіх гвалтоўна забралі ў войска, чакаюць судовых вердыктаў на свае заявы. Маладафронтавец Іван Шыла зноў трапіў у лазарэт. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка ізаляваны ад сваякоў з-за карантыну ў частцы, а Змітера Хведарука час ад часу возяць на абследаванне да медыкаў, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла зноў у ізалятары з-за нявылечанай ангіны. Нагадаем, у лютым, адразу пасля прыняцця прысягі, Іван захварэў і трапіў у шпіталь. Ангіна дала ўскладненне, атыт. Хлопца выпісалі і накіравалі на службу. Хвароба час ад часу абвастралася. 30 сакавіка яго мусілі адвезці ў Менск на кансультацыю ў шпіталь. Але днямі высветлілася, што хлопец зноў трапіў у медсанчастку. Былы лідар моладзі БНФ Алесь Каліта раней трапіў у тую ж частку, дзе цяпер служыць і Іван Шыла. Алеся павёў свабодзе.
Заняты сезонным абслугоўваннем тэхнікі, усе вельмі замляюцца. Замываем зімовы бруд, натираем солярки, каб тэхніка блішчэла, чысцім розныя там элементы тэхнікі, каб яны былі чыстыя, не запыленыя, таму што тэхніка патрабуе дагляду. У апошні час вельмі шмат прыйшло лістоў ад амерыканскіх беларусаў, з Канады паприходзілі лісты, ад Сапвілы прыйшоў ліст, віншаванне 25 сакавіка з Беларусі, таксама прыходзяць лісты. У асноўным гэта сябры фронту, канешне, прыемна.
Бацькі не могуць наведаць Івана Шылу, бо ў частцы працягнулі карантын з-за вятранкі да 26 красавіка. У Мазырскай вайсковай частцы, дзе служыць Франак Вячорка, таксама карантын. Адзіны таксафон не працуе, бо на КПП робіць рамонт. Бацька Франка, Вінцук Вячорка, паведаміў, што будзе абскарджваць вынікі вайсковага суду, які не пагадзіўся з тым, што гвалтоўны прызыў Франка ў войска быў незаконным.
Начальнік кардыялагічнага аддзялення вайсковага шпіталя публічна прызнаў, што згодна з заключэннем 10-й гарадской бальніцы, Франак Вячорка не прыдатны да службы ў войску. Я яшчэ тады на працэсе сказаў, занесіце, калі ласка, гэтае слова пратакол. Яны не былі занесеныя. Пратаколе ў укладзеная ў вусны Францішку і мне абсалютна нейкая дзікая мова, якую, відаць, і ў судзе лічаць беларускай. Я думаю, што нас канспектавалі па-расейску, потым нейкай кампутарнай праграмай, як умелі, перакладалі на беларускую мову. Па-моему, гэта ўвогуле можа цягнуць за сабой непрызнанне пратаколу сапраўдным.
Бацька Франака Вячоркі, Вінцук Вячорка. Выслухайце Радыё Свабода адразу пасля абвесткі пра стан здароўя Эмануіла Зельцера.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Марыяй Вайцяшонак пра яе першую кнігу паэзіі «Серпень». Развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні» і гутарка з паэтам Алесем Чобатам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача сёння ў нашай праграме пазней. Эмануіл Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя. У амерыканскага адваката, які адбывае 3 гады зняволення ў магілёўскай калоніі, пабываў ягоны абаронца Змітер Гарачка. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Сустреча Дмитра Гарачки со своим подоборонным Эммануилом Зельцером отбылася у пятницу 3 красавіка. Паводле Дмитра Гарачки, у американского громадянина, возникла еще одна проблема со здоровьем. Зельцер начал скаржиться на проблемы с ушами.
Новостей действительно особых нет, за исключением, что жалуются на здоровье. Сейчас у него проблема еще и с ушами возникла. Постоянно стоит шум в ушах. А причину пока установить тяжело.
Но докторы про это ведают и как-то
сказали? Да. Я вот ему передал лекарства как раз, которые они прописали ему, чтобы как-то нейтрализовать этот шум. Но насколько это поможет, посмотрим.
У Мануила Зельцера выявлено одразу несколько хронических захворваний, у темнику хворобы сердца и нырок. Незалежный доктор из США Альберт Беншабат, який оглядал Зельцера на початку года, меркуя, что вязня треба терминово вызволить. Доктор сомневается, что Эммануил Зельцер сможет отбыть термин, який ему вызначил суд. Это 3 года изневоления. Основная проблема – это немощимость проводить во умовах белорусской тюрьмы квалификованное лечение, заявил Альберт Беншабат. По воде известок, тема слабого здоровья Эммануила Зельцера обмерковывалася у студені падчас сустрэчы прадстаўніка Дзярждэпартаменту з прадстаўнікамі ўладу Беларусі. Гэтая сустрэча адбылася ў Менску, але пакуль не прывяла да датэрміновага вызвалення вязня. Нагадаю, урад ЗША неаднаразова заклікаў вызваліць Эммануіла Зельцера з гуманных прычын. Чарговай надзеі на датэрміновае вызваленне, паводле Дмітра Гарачкі, ягоны падабаронны складае на амністыю.
Амністыю ждём. Хто там будзе, пасмотрым.
Паводле звестак, амністыя чакаецца да 65-годзя вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў, якое будуць адзначаць у ліпені.
Амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер разам з сакратаркай Владленай Функ былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце па прылёце з Лондона ў 2008 годзе. Маскоўскі суд Менску прызнаў іх вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы і спробе падрабіць дакументы. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт. Расійскі алігарх уцякач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. 20 сакавіка 2009 году Уладлену Функ вызвалілі. Цяпер яна знаходзіцца ў ЗША.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы адгукаюцца на чарговы акт вандалізму ў Курапатах, каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі пра тое, што чалавека, які не выконвае загад кіраўніка, трэба выганяць на вуліцу. Аўтары тэлефанаванняў таксама гавораць пра наступствы эканамічнага крызісу. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчы.
Днямі ў Курапатах невядомыя злачынцы раскапалі 2 магілы. Парэшткі нябожчыкаў яны пакінулі на жвіры.
Гэтых капальнікаў, которые капаюць, саміх трэба закапаць. Одного, другого, а третий подумает, робить это. Во якое безуладье, якие беспорядки, страшно слухать, уже мертвым нема места.
Другого красавіка Александр Лукашенко заявил, кто не выконывает вытворчае задание кіраўніка, повинен быть на улице. Это тычится любого працоўнага человека. Слухачы свободы говорить про уладу.
Отметив праздник союзных государств отказом в кредите, Рыгорыч, как всегда, выплеснул свой гнев на свое окружение. Взрослые дядьки покорно выслушали угрозы в свой адрес, а также как экономнее латать дыры в асфальте. Наверное, чтобы не ударить пробегом на лыжах по бездорожью в эпоху кризиса. Александр.
Я по вопросу отношений Лукашенко к народу. Он уже, оказывается, переориентировался с оппозиции на простой трудовой народ. Последнее высказывание его о людях, которые работают. Поглядел не это, вон на улицу, сказал не это, вон на улицу. Кто он такой? Откуда он пришел? Он же сам пришел с улицы. И неизвестно, наверное, скоро пойдет туда же, на эту улицу. Солигорск Басов.
БТ ликвидировала показ кабельных российских каналов ТВЦ, РЕН-ТВ, единственный канал, один единственный раз показал немножко правды о Лукашенко. И тут же этот канал прикрыли. Это называется демократией по-белорусски. Чем бы чиновники от БТ не руководствовались, они нарушают права на информацию. Я возмущен до глубины души. Пенсионер Петрович, Минск.
Тема чергового телефонування – наступство економічного кризису.
Кризис по телебаченню, по радио, по свободі, по гамонцу народу. Всюди можна про кризис почути. Тільки одна непонятка. На мировому ринку ціни падають, а на Білорусі вони тільки ростуть. Питання, як тоді білоруси живуть?
Слухачу отказує автор іншого телефонування.
Я один из немногих, кто неплохо зарабил и продолжаю зарабатывать на так званом кризисе. Мой совет пенсионерам – не платите сразу все платежи за коммунальные послуги, за иншие, а то только получат пенсию и уже несут сразу оплату. Положите хоть на крайний случай часть грошей в банк за эти проценты за этот месяц. Вы будете иметь, как говорится, и чашку, и шкварку. Зачем вы кредитуете этот режим? Еще сейчас начались гульни с замежной валютой, курсы резко падают, разница большая между покупкой и продажей. Предложите лучше доллары своему коллеге по работе, соседу надежному. Не сдавайте ни одного, ни доллара, ни цента, пусть лучше доллары заховываются у вас. Ясно, что вы будете так спать спокойно, чем опять призывают нести и менять их на белорусские рубли и ложить у белорусские банки.
Нагадаем, телефон «Свободы» в Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код країни 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само шакаем водгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.